Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Națiunile mari fac ceea ce doresc, pe când națiunile mici acceptă ceea ce trebuie. Tucidide, secolul al V-lea, înainte de Hristos. O remarcă destul de cunoscută, invocată în deschiderea unui capitol, dintr-o lucrare ce nu trebuie să lipsească din casa fiecărui pasionat de istorie, politică și sociologia politicii. Suntem în anul centenarului, încă nu s-au stins secolurile aniversării unui veac de la unirea Basarabiei cu România, ceea ce atunci s-a crezut că va fi pentru totdeauna. Basarabia și Bucovina de Nord, cu ținutul Herța, au fost despărțite de România printr-o decizie arbitrară, brutală și violentă, ca urmare a unor înțelegeri între statele mari, statele puternice la ora aceea în Europa. Fața nevăzută a agresorului sau o altă perspectivă a cercetării Pactului Sovieto-German din 23 august 1939 este rezultatul unei munci asidue în care și-au făcut loc atât analizele istorice cât și cele sociologice. Autorul este domnul dr. Ioan C. Popa, cercetător asociat al Institutului de Sociologie al Academiei Române. Domnul dr. Popa este și diplomat și publicist, cu o serie impresionantă de volume publicate, îndeoseb prin tematica aleasă. Bună seara, domnule dr. Popa!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Popa, aveți și câteva considerații asupra acestei cărți, apărută la editura Semne, destul de recent. Fața nevăzută a agresorului, pactul Ribbentrop-Molotov și urmările lui pentru România.
Fața nevăzută a agresorului este consacrată în special pactului Ribbentrop-Molotov și urmărilor lui pentru România. Dar supra-titlul de fața nevăzută a agresorului pornește de la faptul că agresorii întotdeauna au căutat să-și ascundă chipul și faptele, bineînțeles. Iar pactul Ribbentrop-Molotov, care constituie cheia de boltă a acestei lucrări, a reprezentat o înțelegere secretă pentru comiterea de agresiuni la scară europeană. A fost o înțelegere secretă între cele două mari puteri revizioniste ale perioadei interbelice, Germania nazistă, URSS. Înțelegerea respectivă a pus în discuție ordinea de la Versailles. Iar, după cum se știe, Hitler, pe de-o parte, a spus de mai multe ori că a făcut din anularea tratatului de la Versailles impus Germaniei un scop al vieții sale. De cealaltă parte, cu o ideologie aparent diferită de cea a totalitarismului nazist, Lenin și Stalin, la rândul lui, au condamnat permanent pactul și înțelegerile de la Versailles, pacea instituită după Primul Război Mondial și ordinea stabilită atunci, considerând că e vorba de înțelegere între marile puteri imperialiste ale vremii.
Au contestat chiar și pacea la Brest-Litovsk, pe care ei o semnaseră, au pierdut teritorii.
Da, da, acolo Lenin avea o altă perspectivă, a făcut o diferență. Sigur, n-a apucat al doilea război mondial, dar pe el îl frământa faptul că chiar avea remușcări, așa că fusese nevoit să încheie acea pace de la Brest-Litovsk, când Germania era în ofensivă și Revoluția bolșevică abia...
Da, avea nevoie de cucerirea puterii politice.
Da, voia să supraviețuiască și atunci au fost nevoiți să accepte concesii foarte mari. Dar la scurt timp a revenit când au fost anulate. Dom'le, noi am și să justifica că n-a fost o trădare a socialismului, că a fost impusă de bajonetele germane și ca să supraviețuiască au trebuit să accepte. Dar, spunea el, n-a fost o pace cu imperialiștii ca să împartă prada după aia împreună. A fost o pace impusă și condamna pe cei care în spatele unor înțelegeri secrete, parcă aveau o premoniție, așa, cei care vor încheie înțelegeri secrete și să fac părtași la împărțirea prăzii cu puteri imperialiste. E, asta a făcut Stalin, fără să mai țină cont, deși știa ce a spus Lenin, dar a trecut peste toate astea și au trecut la împărțirea prăzii. Revenind la carte, deci e o abordare din dublă perspectivă, politico-diplomatică și istorică, și am încercat să valorific filonul românesc al gândirii politico-diplomatice românești, în care dominantă este reprezentată de Nicolae Titulescu. Pe de altă parte, e vorba de o analiză sociologică, deci din perspective multiple, o sinteză a datelor și informațiilor adunate, a materialelor adunate, în care personalitatea principală la care apelez este Dimitrie Gusti, fondatorul Școlii Sociologice de la București, și care nici nu concepea sociologia fără istorie. el le considera două științe îngemănate. Deci nu poți să faci o abordare strict sociologică fără să recurși la incursiunea istorică. Și de aceea în carte se regăsesc un trecut al relațiilor ruso-germane până venim la subiectul propriu-zis.
Da, a publicat și documentele originale.
În monografiile sociologice cam pun la dispoziția cititorului cam tot ce are nevoie. Deci, pe de o parte, studiul ideile propriu-zise și la anexe, să zicem, să găsească citate, documente originale în care să confirme și să poată judeca singur cititorul ce anume s-a întâmplat.
La nivelul cel mai înalt din România, domnule dr. Popa, se cunoștea despre intențiile vecinului de la răsărit de a nu renunța la ceea ce credea că Basarabia este un soi de spațiu vital pentru URSS. Semnalele au fost recepționate la București, în special pe calea secretă, însă decidenții politici au preferat până la urmă să nu-și urmeze promisiunea de rezistență armată, ci să cedeze un teritoriu locuit majoritar de români, vorbim de Basarabia. Putem vorbi de o agresiune în acest caz a unui stat mare asupra unuia mai mic? Adică se încadrează în definiția...
În mod cert, da, și asta este unul din subiectele care m-a frământat mai mult și am încercat prin materialele aduse în discuție, datele rezultate în special din documente declasificate în ultimii ani și din Germania și din Rusia, din URSS și de peste ocean. Vedeți, agresiunea a fost definită în perioada interbelică până la un punct și fusese acceptată prin pactul Briand-Kellogg, prin convențiile de la Londra din 1933 de definire a agresorului, la care URSS a aderat cu ambele mâini, să zicem, a votat, dar în secret, că aici este fața nevăzută a agresorului, în secret URSS se pregătea de război ca și Germania. De fapt, ele de la început, deși ideologic erau pe poziții diferite, au eludat înțelegerile și obligațiile care reveneau din pactul de organizare a Ligii Națiunilor și, pe sub aceste reguli, au colaborat militar, au pregătit reciproc.
Încă după Rapala, după 1922, da, au tot colaborat.
Practic, Germania încălca obligațiile, iar Rusia, URSS,
îi proteja pe germani și le facilita totuși. Încălca
și ea, practic, da, și chiar îi lua apărarea în discursuri. Au contribuit chiar și englezii și SUA prin sprijinul economic enorm prin închiderea ochilor la ceea ce se întâmpla în Germania și când a declarat Hitler că trece la înarmare, când a declarat oficial. Dar la Nuremberg, conspirația împotriva păcii, crimele de război, crimele împotriva umanității au fost definite ca capetele de acuzare pentru principalii lideri naziști. În carte rezultă, și nu sunt numai opiniile mele, să zicem, în primul rând sunt din documente rezultă și sunt și alți cercetători care au ajuns la aceste concluzii. Că URSS, pe un alt plan, era simetric cu Germania și a tot conspirat împotriva păcii. Stalin spunea că din 1931...
Da, numai că a fost în tabăra învingătorilor.
La sfârșit, da. Dar până să fie tabăra... De fapt, cam de la început a fost, că și când a fost cu alături de Hitler, tot învingătorii erau, că așa au jefuit și au împărțit jumate din Europa și din tot ce a fost Europa Centrală. Când a venit cu ultimatul, ei erau pregătiți de război.
Nu ține scuza lui Stalin că au fost luați prin surprindere și că ei doreau pacea?
Nu, ei se pregăteau, el nu s-a aștepta atunci. Da. Deci el încă spera că va mai coabita cu Hitler. N-a crezut în informațiile care îi veneau frecvent și pe mai multe canale, care spuneau că totuși Germania se pregătește să atace URSS.
Propunerea noastră, domnule dr. Popa, de a face schimb de populație pentru a prezerva teritoriul național a fost primită în vreun fel de Moscova. Germania, de exemplu, și-a putut evacua peste 50.000 de etnici din URSS fără dificultăți, în timp ce, după cedare, românii basarabeni în număr de 100.000 ceruseră noilor autorități repatriarelor în România.
Da, este un episod, unul din multele episoade foarte triste ale,
nu mai dramatic, chiar tragic.
ale evenimentelor de atunci. Pe de o parte, în înțelegerile secrete dintre Germania și URSS, ei vorbeau numai de împărțirea teritoriilor și rearanjări teritoriale, ca să evite termenul de ciopărțirea unor teritorii ale unor state suverane și independente. Dar înțelegerile au survenit pe parcurs pe măsură ce se punea în discuție fiecare teritoriu. Atunci când a fost cazul cu Basarabia și Bucovina, situația se schimbase un pic. Deci ei au semnat atunci în pactul adițional că Germania nu este interesată de Basarabia și în general de Europa de Est. Dar Asta era în 1939, în august. În 1940, în vară, Hitler era deja pe cai mult mai mari decât înainte și era chiar la Paris.
Ajunsese la Paris, da.
O informație arăta că era chiar la Paris când a primit vestea că sovieticii pun ultimatumul cu Basarabia și s-a enervat. I-a cerut explicații lui Ribbentrop, totuși ce te-ai înțeles cu ei acolo, și e un memorandum al lui Ribbentrop în care afirmă de mai multe ori, după câte mi-amintez-o, deci era clar că l-a obligat să-și amintească exact ce s-a întâmplat atunci. Ribbentrop diminuează un pic, n-a promis, mă, nu promisese totuși. Atunci erau atât de interesat să semneze cu Rusia încât acceptau orice cerere a Rusiei. Acum însă situația se schimbase, Franța capitulase, dar pentru Rusia asta, capitularea Franței a fost semnalul că se poate ocupa de România. Până la urmă, Germania, sigur că și-a respectat promisiunea față de sovietici că Basarabia poate fi ocupată, dar s-au opus în problema Bucovinei, că a spus acolo, nu s-a fost discuția și plus...
Nici nu tu Herța.
Dar Herța nici n-a intrat în discuție, a fost ocupată...
Suplimentar, să spunem.
Suplimentar, nu s-a pus în discuție cu Germania. Dar acolo Hitler s-a opus nu pentru că era românească, el a spus și a adus aminte că a fost aparținut coroanei austriace, deci era un spațiu germanic și practic intrau peste spațiul lor. Dar până la urmă au cedat. Atunci au pus una din condiții, era că există o populație germană în aceste provincii și să o clarifice foarte scurt. Ceea ce s-a și întâmplat în septembrie, iar până în noiembrie au și evacuat 100.000 din Basarabia și 50.000 din Bucovina de germani. Deci ei s-au retras în ordine, totuși. N-au fost supuși la represiune. În schimb, românii din Bucovina, de exemplu, de la început declarați cetățeni sovietici, au fost supuși represiunilor din start. Erau liste făcute. Cine care sunt elemente antisovietice, care și acei țărani bucovineni pentru prima dată s-au văzut cu armata roșie în stradă. Și bineînțeles că s-au opus și colectivizării și tuturor măsurilor luate de sovietici și văzând că populația germană pleacă legal, au încercat să rezolve legal și s-au adresat organelor puterii. Și au fost păcăliți, au
infiltrat. Au fost multe capcane.
Da, capcane. Și s-a reluat procedura din 1932, ceea ce s-a întâmplat pe Nistru cu fosta Republica Autonomă, când a început colectivizarea forțată, s-a accentuat în 32, 31, 32, treceau masiv din Transnistria, treceau în Basarabia, care era românească și era libertate. Mata sovietică au deschis, pus mitralierele pe Nistru. A fost un scandal până la Liga Națiunilor. Era prim-ministru atunci Nicolae Iorga și spunea din păcate noi nu putem discuta cu această țară, că nu avem relații diplomatice. Da. Trebuie să protestăm numai la Liga Națiunilor. Ei, acum am avut și relații, am avut și alte posibilități de comunicare, dar nu mai aveai cu cine comunica pentru că acest colos se pornise cu toată urgia, să spunem.
Ați amintit, domnule doctor Popa, de represiunea pornită împotriva populației basarabene, a românilor basarabeni. Împușcarea oamenilor nu e singura soluție. Erau un reproș făcut de Stalinul Nikita Sergeievici Hrușov în aprilie 1941, ca urmare a revoltelor bucovinenilor generată de refuzul sovietic de a le aproba repatrierea în România. Represiunea unei populații relativ lipsite de spirit conflictual se regăsește în arsenalul oricărui stat agresor la origine?
În cazul Germaniei și al URSS a fost clar cu agresiunea, a fost ocuparea și
Japonia,
dar la astea două referendume cu înțelegerea dintre ele, amândouă aproape simetric au procedat la distrugerea populației, distrugerea elitelor, distrugerea punctelor de rezistență care însemnau intelectuali, militari, conducători politici, aristocrație. Rămâneau numai proletarii. Restul au fost deportați, populație civilă, cu nimic nu erau vinovați față de puterea sovietică, să spunem. Și totuși ei erau acuzați de antisovietism, trădare de patrie sau încercare de trădare de patrie, erau sindame în codul penal sovietic.
În lucrarea dumneavoastră amintiți chiar de un număr, 300.000 de basarabeni, români basarabeni, deportați.
Deportați până la atacarea de către...
Până la 22 iunie 1941.
Deci acestea erau... Astea erau crime împotriva umanității. Așa au fost calificate la Nuremberg. Plasarea unor mari populații, deportarea a unei populații civile fără alte argumente. Și astea sunt crime împotriva umanității. Conspirație împotriva păcii când semnezi un acord secret cu obiectivul clar că vrei să jefuiești și să distrugi o țară.
Dar jefuirea celor mai slabi, da.
Da, da, era o treacă teorie. Stalin o dezvoltase la un congres prin 1934 când spunea, domne, ești tare, înseamnă că ai dreptate și că ceilalți se feresc de tine. El era cinic, așa, cu Asta, dar punea și în practică.
Sensibilitățile istorice dintre statele din regiune, ne referim la Europa Centrală și de Est, au constituit piedici greu de trecut pentru a coagula un bloc de state mici împotriva oricărui stat agresor. Domnul profesor dr. Adrian Niculescu și domnul profesor universitar dr. Adrian Pop, într-un scurt dialog.
Intervine chestiunea vechilor atracții sau prietenii. Polonia era prietena Ungariei. Polonia e prietena Ungariei și este dușmana Cehoslovaciei. România este prietena Cehoslovaciei și relațiile cu Ungaria interbelică exact. O știm. Le știm care sunt. Sunt niște chestiuni de sensibilitate istorică. Țin de sute de ani. Cehia era disprețuită de polonezi. Polonezii disprețuiau pe cei spunând voi ați fost sub cizma austriecilor timp de 1000 de ani, v-ați pierdut statalitatea. Noi am păstrat-o până la Kosciusko, până la 1794-95 și am revăzut-o după 1918 și sunt prietenii ungurilor. Tradiția statelor imperiale, cum spune profesorul Constantiniu, statele imperiale, Polonia imperială medievală și Ungaria medievală monarhică și așa mai departe până la Mohaci și chiar mai târziu. Clasa politică românească, ea s-a ghidat după Fler și după alianțele tradiționale care erau deja de peste 100 de ani, de la 48 și chiar mai înainte. Franța și tot ce însemna alianța Cehoslovacia, un stat nou, Iugoslavia, un alt stat nou, aliat al nostru. Alianțele noastre, fiindcă acum ne uităm la sud, Bulgaria, prietena Germaniei, prietena Ungariei, tradițional, iarăși legături tradiționale. Bulgaria, prietena tradițională a Ungariei, prietena tradițională a Germaniei. Asta e realitatea. Ori ei în înțelegerea balcanică, toate țările balcanice, cu o excepție, dar o excepție fundamentală. Excepția Bulgariei din înțelegerea balcanică lipsea o piesă fundamentală. Fără Bulgaria, ce drag de înțelegere balcanică faci? Clasa politică românească nu poate fi blamată pentru politica sa externă. Pentru altele eventual poate să fie blamată. Însă a mers pe o linie normală, s-a sprijinit de alianțele existente. În vremea aceea era o alianță dintre prietenii Franței, nu cu Franța.
E foarte important, spre exemplu, să legăm de situația României în 1939, când s-a pus problema în ce măsură garanția Marii Britanii, care a fost acordată României Greciei în aprilie 1939, și atunci au fost depuse niște eforturi diplomatice de tatonare. Răspunsul a fost da, dar Turcia se implice și ea în sensul ca să permită navelor britanice să treacă pe teritoriul turcesc și să fie asigurată totuși intervenția Italiei. Ori Italia se declarase non-beligerantă și era deja la remorca Germaniei. Deci ambele condiții erau inoperante.
Domnii profesori universitari Adrian Niculescu și Adrian Pop, cu o creionare a contextului politic și afectiv al țărilor mici din spațiul central și est-european înainte de pactul sovieto-german din august 1939. Domnule doctor Popa, dacă URSS are o culpă dovedită din plin pe teren, Germaniei nazi este ce culpă îi se poate reține împotriva rigorilor dreptului internațional?
Germania a fost condamnată la Nuremberg și liderii nazi și acolo, chiar fiindcă multe lucruri ieșeau din sfera dreptului internațional, așa cum era definit la vremea respectivă. Da. A fost o întreagă luptă pentru a defini cadrul juridic în care să aibă loc condamnarea liderilor de război naziști. URSS nu era de acord, pentru că acțiunile ei erau similare în multe privințe și în lungi perioade cu cele ale Germaniei.
S-ar fi aplicat și în cazul lor. Nu?
În mod normal, da. Așa a spus deci judecătorul american Jackson
da.
La Nuremberg a spus, noi acum judecăm explicit cazul liderilor germani. Dar dacă vrem ca aceste principii să fie cu adevărat eficiente și ca războiul să fie condamnat cu adevărat, trebuie să-l aplicăm și în alte cazuri, acum și în viitor. Dar, sigur, învingătorii au pus condițiile, ei au făcut și pacea, nu și-a închetează propriile crime, este cunoscut. În cazul URSS, însă, ea a fost tolerată în timpul războiului, făcea parte din alianță, după război, a început războiul rece, dar era totuși o mare putere, a devenit putere nucleară, deci echilibru s-a restabilit și cei mari au început să se înțeleagă din nou pe seama țărilor mai mici. Asta este o regulă internațională. Titulescu a spus prin 1933, domnule, marele puteri prin natura lor au niște drepturi mai mari, dar și responsabilități mai mari. Dar când își încalcă aceste responsabilități sau își văd numai propriile interese și impun prin dictat voința lor celorlalți, este bine când dreptul internațional și un sistem de alianțe și de organisme internaționale controlează, deci nu trebuie să depindă de o singură țară sau de una, două, trei țări, mai care și pun forța. De-aia organizațiile de atunci, că era Liga Națiunilor, după aceea a venit ONU-ul. Deci sunt organisme internaționale care impun la scară globală sau la o scară regională mai largă anumite principii și s-a dovedit că au rezistat câteva decenii bune și într-o parte și în alta. Dar sigur, când se ridică marele puteri revizioniste și vor să reorganizeze lumea, toate aceste pacte și înțelegeri, cum spunea un istoric român, Alexandru Boldur, devin jucării, devin de hârtie, deci nu le mai recunosc. Le arunc cum a făcut URSS în 1939. Și mai avea să simțea în putere, tot ce semnase până atunci era...
Bine, și nouă sovieticii le-au spus în 1946, 47 la conferința de pace la Paris, că de fapt Basarabia va reveni URSS-ului pentru că așa prevedea tratatul din 1940. Nu era niciun...
N-a fost niciun tratat.
Dar i s-a acceptat acest punct de vedere.
Astea sunt lucruri care ne-au găsit, din păcate, atunci când ne-au găsit singuri, că reiau o idee care au spus-o domnii profesori de dinainte, că România, sigur, făcea parte dintr-un sistem de alianțe în perioada interbelică.
Referitor la garanțiile inoperante.
Pus de Titulescu în practică și care chiar credea în el și chiar și-au făcut eficiența timp de două decenii. Dar când ne-au găsit singuri și în fața ultimatumului sovietic, pune Grigore Gafencu...
Ministru sau ambasadorul?
Era ministru și ambasador. Atunci era ambasador când a scris asta și spunea că mult se miră ce fel de politică a dus dacă ne-a găsit singuri în fața unui mare agresor. Și Gafencu spune, n-ar trebui să ne mire că în 27 iunie 40 am fost singuri. Ei uită, cei care pun astfel problema, uită că puține zile înainte s-a cufundat o lume întreagă. Am fost singuri fiindcă cei care ar fi putut să ne sprijine, Germania și Italia în cazul respectiv, nu aveau interesul să o facă orice am fi dresa acum sau înainte. Și fiindcă cei care ne-au sprijinit în totdeauna, Franța în primul rând, nu mai erau în viață.
Nu mai puteau face.
Iar Germania și Italia de ani de zile promiseseră Ungariei Transilvania. Pe o parte a fost promisiunea față de soviete cu Basarabia și la care s-a adăugat și Bucovina, iar Transilvania era promisă Ungariei de ani de zile. După aceea s-a schimbat un pic situația și au mai moderat un pic pretențiile Ungariei, pentru că interesul pentru petrolul românesc era atât de mare și era absolut vital pentru continuarea războiului de către Germania. Chiar au devenit garanții ai României atât cât mai rămăsese.
Da, petrolul ne-a salvat.
Iar Rusia, RSS, era foarte nemulțumită de aceste garanții și chiar i-a acuzat pe germani că au încălcat acordul de neagresiune, nu spuneau de protocolul secret. Și doi, că trebuiau consultați, ori Germania și Italia atunci n-au consultat, nici nu voiau să consulte, ce astea complică lucrurile. Au mers direct presiune asupra României și a Ungariei și au diminuat un pic din pretențiile Ungariei.
Domnule doctor Popa, cum este socotit astăzi pactul de neagresiune sovieto-german și protocoalele secrete? În urma denunțării acestuia se putea proceda la o reparație sau îndreptarea statelor dăunate, vorbim de moment 1989-1990.
Pactul a fost dezavuat și de România și de România...
Am și o declarație în Parlamentul României.
Socialistă de Uniunea Sovietică cu Gorbaciov în decembrie 89, noi o declarasem în noiembrie, mai hotărât așa, după aceea Parlamentul României în 1991, a fost cu acceptarea independenței Republicii Moldova și evenimentele au fost atât de complicate și atât de rapide, noi nu eram pregătiți atunci, noi în România, de astăzi, nu eram pregătiți pentru unire, nu ne gândisem până atunci. Cei de dincolo de Prut erau un pic mai dornici și mai pregătiți ca disponibilitate. Dar problemele ne depășeau și pe noi și pe alea. N-aș merge până a vinui anumiți politicieni sau că au ratat momentul. Să discutăm mult despre asta, că s-a ratat un moment favorabil sau... Agresiunea rămâne agresiune, cum spunea și judecătorul de la Nuremberg. Crimele sunt crime, deci imprescriptibile și dreptate trebuie să se facă pentru unele. Sigur, când și în ce formă și cum pot fi reparate unele lucruri, în primul rând trebuie cunoscute foarte exact ceea ce s-a întâmplat, ca să ajungem la înțelegeri cu vecinii, să înțelegem cu cei cu care ne-au fost... la un anumit moment, rivali istorici și rivali în război, poți să ajungi la înțelegere tot asumându-ți trecutul recunoscând și de o parte și de alta ceea ce s-a întâmplat și reparând ceea ce se poate repara, că viețile alea, sigur, nu mai pot fi aduse. Au rămas drame și au marcat întregi
generații
și acum sunt foarte marcante și pentru cei care n-au suferit direct în familie, dar sunt frații noștri, cum să nu poți să fii solidar?
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Pactului Ribbentrop-Molotov și Basarabia. Invitat domnul dr. Ioan C. Popa, cercetător asociat al Institutului de Sociologie. Domnule Popa, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.